Prevođenje sadržaja sa nemačkog na italijanski jezik je još jedna u nizu usluga zbog kojih nam se vrlo često obraćaju klijenti sa svih strana sveta. A kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, čitav proces je u velikoj meri olakšan, budući da klijenti na jednom mestu dobijaju dokument koji je sa pravne tačke gledišta potpuno isti kao i bilo koji drugi originalan dokument. Overa pečatom zvaničnog sudskog tumača je najvažnija kada je reč o prevodima bilo kog ličnog ili poslovnog dokumenta, jer se jedino dokument koji je na taj način overen smatra važećim u zakonskom smislu, pa ga klijent može predati bilo kojoj nadležnoj službi. Ako vas zanima da li će za overu vaših dokumenata biti zadužen sudski tumač za nemački ili sudski tumač za italijanski jezik, znajte da to zavisi samo od vašeg zahteva, to jest da li se dokumenta prevode sa nemačkog na italijanski ili sa italijanskog na nemački. Imajte na umu da ste u obavezi da priložite i originalan dokument na uvid prilikom slanja materijala, jer ovlašćeni sudski tumač mora da ga uporedi sa prevodom i uveri se da su istovetni. Što se tiče dostave dokumenata na prevod, možete ih doneti lično u bilo koji od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada ima prevodilački centar Akademije Oxford na teritoriji Srbije. Ako vam to ne odgovara, možete ih poslati preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije, odnosno preko bilo koje kurirske službe. Imate mogućnost i da zahtevate da prevod i overu izradimo u vrlo kratkom roku, pa samo u tom slučaju materijal možete poslati na naš mail, ali ipak morate naknadno da dostavite i originalan dokument na uvid. Na zahtev klijenata prevodimo i sve vrste i ličnih i poslovnih dokumenata, ali i sve tipove ugovora, tekovine Evropske unije, sudska rešenja, presude i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su uverenja, izjave, potvrde i saglasnosti, kao što je recimo potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga. Sa nemačkog na italijanski prevodimo i rešenja o osnivanju preduzeća, fakture, bilanse stanja i uspeha, sertifikate, osnivački akt preduzeća, ali i sve vrste poslovnih izveštaja, poput godišnjih i revizorskih izveštaja, statute, uverenja i ostala poslovna dokumenta. Od ličnih dokumenata tu su prevodi vozačke i saobraćajne dozvole, pasoša, uverenja o državljanstvu, lične karte, potvrde o prebivalištu i ostala dokumenta koje se smatraju ličnim. Sa nemačkog na italijanski prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, prepise, ocena, seminarske i diplomske radove, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta i druga dokumenta iz oblasti obrazovanja. Kod nas vas očekuju i prevodi naučnih radova, rezultata naučnih istraživanja, medicinske, tehničke i dokumentacije za tender, ali i građevinske projekte, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za rukovanje i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Prevod marketinških materijala sa nemačkog na italijanski jezik. Prevodioci i sudski tumači koji su u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford su se specijalizovali i za prevođenje reklamnih materijala, tako da osim vizit kartica svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevod flajera, PR tekstova, ali i kataloga proizvoda i usluga, brošura te reklamnih letaka i plakata i to po najboljim uslovima, kako u pogledu cena, tako i u pogledu brzine izrade. Nemate razloga za brigu, jer su naši prevodioci dovoljno stručni i iskusni da svaku reklamnu poruku iz originalnih materijala prilagode i prenesu i u prevodu. Sa nemačkog na italijanski prevodimo čak i sajtove, i to uz svo poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization, ali i softvere, odnosno programe i aplikacije, te online prodavnice i online kataloge, kako proizvoda, tako i usluga, bez obzira koliko bili kompleksni. Prevod udžbenika sa nemačkog jezika na italijanski. Prevodi udžbenika za osnovne i srednje škole, te fakultete su među vrlo traženim uslugama kada je prevođenje sa nemačkog na italijanski u pitanju. A osim toga, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford prevode i sve vrste knjiga, od beletristike preko proze i romana, pa čak i poeziju, ali i novinske članke i popularne, ali i naučne časopise. Uz sve navedeno, sa nemačkog na italijanski vršimo prevođenje i tekstova iz različitih oblasti, bez obzira na njihovu složenost ili dužinu. Osim onih koji obrađuju temu iz oblasti turizma, specijalizovani smo i za prevođenje tekstova iz sledećih oblasti: prirodnih nauka, ekologije i zaštite životne sredine, ekonomije, društvenih nauka, financija, medicine, informacionih tehnologija, bankarstva, prava, sociologije, politike, psihologije, financija, građevinske industrije, menadžmenta, komunikologije i mnogih drugih. Prevođenje serija sa nemačkog na italijanski jezik. Ako ste zainteresovani za profesionalno prevođenje serija sa nemačkog na italijanski, došli ste na pravo mesto, jer kod nas, osim prevoda svih video i audio materijala, možete po povoljnoj ceni i relativno brzo da dobijete i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije. Osim serija, prevodimo i igrane, animirane, ali i crtane i dokumentarne filmove, te emisije i reklamne poruke. Nudimo vam i iznajmljivanje odlične opreme za simultano prevođenje, i to po najboljim uslovima, ali i uslugu usmenog prevođenja. Nakon što nam dostavite sve potrebne detalje o događaju za koji vam je potrebna usluga usmenog prevoda ili iznajmljivanja opreme, poslaćemo vam ponudu sa našim predlogom da li je bolje da angažujete prevodioce specijalizovane za šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje. Pored ostalog, i u slučaju da niste zadovoljni prevedenim sadržajem koji je radio neko drugi, možemo za vas da izvršimo redakturu takvog sadržaja i omogućimo vam da dobijete prevod koji će zadovoljiti vaše zahteve i očekivanja. Cena prevoda sa nemačkog na italijanski ili sa italijanskog na nemački po jednoj strani je 1400 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na italijanski i sa italijanskog na nemački sa overom sudskog tumača je 1700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.